Նավահանգստային քաղաքը գտնվում էր վիթխարի ամոնիակային լճի ափին։ Քամին քշում էր տանում մոլեգնած փրփրադեզ ալիքները, որոնք սրընթաց գլորվում էին և ակնթարթաբար էլ փլվում ուժեղ ձգողականության պատճառով։ Նավահանգիստն այնքան էլ մեծ չէր, բայց ոչ մի կասկած չկար, որ կառույցների մեծ մասը գտնվում է գետնի տակ։
«Որքան բնակիչ ունեք?»
հարցրեց երրորդը։
«Սա փոքրիկ քաղաք է, 10 միլիոն բնակչությամբ»,
պատասխանեց յուպիտերցին։
«Հասկանալի է, նշիր դա առաջին»։
20-ի առաջինը ինքնաբերաբար սևեռակեց դա իր հիշողության մեջ, շրջվեց դեպի լիճը և հետաքրքրությամբ նայեց։ Հետո թևանցուկ արեց երրորդին։
«Լսիր,
իսկ սրանց մոտ ձուկ լինում է»։
«Մեկ չի քեզ համար»։
«Ինձ թվում է, որ մենք պետք է տեսնենք.
Տեր մարդիկ հրամայել են իմանալ այն ամենը, ինչ հնարավոր է»։
Երեք ռոբոտներից առաջինը ամենապարզն էր, ուստի և բոլոր հրամանները բառացիորեն էր հասկանում։
«Թող առաջինը նայի, եթե ուզում է»,
ասաց երկրորդը։
«Թող տղան մի քիչ զվարճանա, դրանից վնաս չի լինի»։
«Լավ,
միայն ժամանակ
չկորցնես,
մենք ձկան համար չենք եկել այստեղ, գնա առաջին»։
20-ի առաջինը նետվեց դեպի լճապը, անցավ այն և ճողպյունով սուզվեց ամոնիակի մեջ։ Յուպիտերցին ուշադիր հետևում էր նրան։ Ռադիոկոդի մասնագետը չրխկացրեց։
«Տեսնելով մեր գերազանցությունը, ձեր ընկերը երևի հուսահատությունից որոշեց ինքնասպան լինել»։
Երրորդը անկեղծորեն զարմացավ։
«Ոչ, բոլորովին. նա ուզում է տեսնել, թե արդյոք կենդանի արարածներ ապրում են ամոնիակի մեջ»։
Եվ հետո ներողություն հայցող տոնով ավելացրեց.
«Մեր ընկերը երբեմն շատ հետաքրքրասեր է լինում. նա այնքան էլ խելոք չէ, ինչպես մենք. բայց դա նրա միակ թերությունն է, որը արժանի է ներողամտության»։
Յուպիտերցին երկար լուռ մնալուց հետո ասաց.
«Խեղդվի, նրան ոչ մի վտանգ չի սպառնում»։
Հանգիստ պատասխանեց երրորդը։
«Դուք մեզ թույլ կտաք մտնել քաղաք, հենց որ նա վերադառնա»։
Այդ պահին լճի խորքից հեղուկի մի քանի 100 մետրանոց շատրվան վեր խոյացավ։ Քամին որսաց այն և շպրտեց ներքև, շուրջը սփռելով անհամար ցայտեր։ Վեր խոյացավ ևս մեկ շիթ, հետո նորից մոլեգնորեն բլբլթաց հեղուկը, և դեպի ափ ձգվեց տարօրինակ փրփրահետքը։ Երկու ռոբոտն էլ ապշած նայում էին կատարվածին։ Յուպիտերցիները անշարժ քարացել էին տեղում և նույնպես լարված նայում էին լճին։ Լճի երեսին հայտնվեց 20-ի առաջինի գլուխը։ Նա դանդաղորեն դուրս եկավ ափ, բայց նրա ետևից լճում երևաց վիթխարի չափերի մի էակ, որը, կարծես, ամբողջովին բաղկացած էր ժանիքներից, ճիրաններից և փշերից։ Հետո ռոբոտները տեսան, որ այդ արարածը ոչ թե ինքն է շարժվում, այլ նրան ափ է հանում 20-ի առաջինը։ 20-ի առաջինը բավական վեհերոտ մոտեցավ Յուպիտերցուն, և ինքը կապի մեջ մտավ նրա հետ, տենդագին չրխկացնելով։
«Ես շատ ցավում եմ, որ այսպես ստացվեց, բայց այդ արարածն ինքը արձակվեց վրաս. ես միայն ուզում էի նկարագրել նրան. հուսով եմ, որ սա այնքան էլ արժեքավոր կենդանի չէ»։
Նրան միանգամից չպատասխանեցին, քանի որ հրեշի հայտնվելը չափազանց նոսրացրեց յուպիտերցիների շարքերը։ Նրանք նորից մոտեցան, երբ համոզվեցին, որ կենդանին մեռած է։ 20-ի երրորդը ասաց համեստորեն.
«Հուսով ենք, դուք կներեք մեր ընկերոջը. նա մի քիչ անշնորք է. մենք չէինք ցանկանում սպանել յուպիտերյան և ոչ մի կենդանու»։ «Նա հարձակվեց վրաս»,
բացատրեց առաջինը։
«Նա ինձ կծեց առանց որևէ պատճառի»։ «Նայեք»։
Ու ցույց տվեց 2 ֆուտանոց ժանիքը, որը կոտրվել էր կծելուց։
«Նա կծեց ուսս և քիչ մնաց քերծեր. ես մի թեթև խփեցի նրան, որպեսզի ետ քշեմ»։
իսկ նա սատկեց. Ներեցեք ինձ. Վերջապես Յուպիտերցին խոսեց, սակայն նրա չրխկոցը այնքան էլ հստակ չէր. Նա կարծես կակազում էր.
Սա վայրի գազան է, որը շատ հազվադեպ է պատահում ափի մոտ, բայց լիճն այստեղ շատ խորն է.
Դեռևս իրեն անհարմար վիճակում զգացող երրորդը ասաց.
Եթե դուք նրան օգտագործում եք որպես սնունդ, ապա մենք ուրախ կլինենք. Ոչ. Մենք մեզ համար կարող ենք սնունդ հայթայթել, առանց կողմնակի օգնության. Ինքներդ կերեք դրան.
Այդ ժամ 20-ի առաջինը հեշտությամբ մի ձեռքով բարձրացրեց Ռեշիդին ու նետեց լիճը. Իսկ երրորդը իմիջայլոց ասաց.
Շնորհակալ ենք սիրալիր առաջարկության համար, բայց մենք սննդի կարիք չունենք. Մենք բնականաբար ոչինչ չենք ուտում.
Մոտ 200 զինված յուպիտերցիների ուղեկցությամբ ռոբոտներն իջան ստորեր գիա քաղաք։ Վերևում քաղաքը փոքր էր թվում, բայց գետնի տակ բավական պատկառելի էր ու տպավորիչ։ Ռոբոտների նստեցրին դիստանցիոն կառավարման վագոն, քանի որ իրեն հարգող և պատվարժան ոչ մի յուպիտերցի այնքան չէր նվաստանա, որ ամեն տեսակ խուժանի հետ նստեր նույն վագոնում։ Եվ նրանք ահավոր արագությամբ սլացան դեպի քաղաքի կենտրոն։ Իրենց անցած ճանապարից նրանք եզրակացրին, որ քաղաքի մի ծայրից մյուսը 50 մղոն է, իսկ խորությամբ 8 մղոն։
Եթե յուպիտերցիների բնակչության քանակն այսպիսին է,
տրտում ասաց երկրորդը,
ապա մեր զեկույցը տեր մարդկանց այնքան էլ մխիթարական չի լինի, չէ՞ որ մենք պատահաբար իջանք յուպիտերի ընդարձակ տարածքի այս կետում։ Իսկական խոշոր բնակելի կետի մոտ վայրեջ կատարելու հնարավորությունը 1000-ից 1-ն էր։ 10 միլիոն յուպիտերցի,
բացակայող տեսքով ասաց երրորդը.
Ամբողջ բնակչությունը երևի հաշվում է տրիլիոններով, իսկ դա շատ մեծ բնակչություն է նույնիսկ յուպիտերի համար։ Նրանց մոտ, հավանաբար, լրիվ ուրբանիստական քաղաքակրթություն է, իսկ դա խոսում է գիտության վիթխարի զարգացման մասին։ Եթե նրանք ունեն ուժադաշտ,
վագոնը կանգ առավ հրապարակում։ Մոտակա փողոցները լցված էին յուպիտերցիներով, որոնք նույնքան հետաքրքրասեր էին, ինչպես որ առհասարակ բոլոր քաղաքների բնակիչները նման պարագաներում։ Ռոբոտներին մոտեցավ ռադիոկոդի մասնագետը.
Իմ հանգստանալու ժամն է։ Մենք ձեզ այնքան ենք ընդառաջում, որ նույնիսկ կացարան ենք տալիս մնալու համար, չնայած դա մեզ շատ մեծ անհարմարություն է պատճառում, քանի որ այնտեղ մնալով դուք պղծում եք այդ կացարանը, և մենք ստիպված կլինենք ձեզնից հետո այն քանդել և նորից կառուցել, և այնուամենայնիվ դուք քնելու տեղ ունեք։
20-երորդը ձեռքը թափ տվեց որպես բողոքի նշան և հատ-հատ ասաց.
Մենք շնորհակալ ենք, բայց խնդրում եմ, այդքան նեղություն մի կրեք։ Մենք դեմ չենք լինի, որ դուք մեզ թողնեք հենց այստեղ։ Եթե ուզում եք հանգստանալ, քնել, մենք ձեզ այստեղ էլ կսպասենք։ Ինչ վերաբերում է մեզ,
ավելացրեց նա ամենայն հանգստությամբ,
մենք ընդհանրապես չենք քնում։
Յուպիտերցին դրան ոչ մի պատասխան չտվեց։
Իդեպ,
եթե նա դեմ կունենար, ապա նրա արտահայտությունը երևի ծիծաղելի կլիներ։ Յուպիտերցին գնաց, իսկ ռոբոտները մնացին վագոնում։ Նրանց շրջապատում էր զինված յուպիտերցիների պահակախումբը։ Անցավ բավական ժամանակ, մինչև որ վերադարձավ ռադիոկոդի մասնագետը։ Նա ներկայացրեց իր հետ եկած յուպիտերցիներին։
Ինձ հետ եկել են կենտրոնական կառավարության 2 պաշտոնյա, որոնք սիրով համաձայնվեցին զրուցել ձեզ հետ։
Պաշտոնյաններից մեկը հավանաբար գիտեր կոդը և իր չրխկոցով անհամբերությունից ընդհատեց մասնագետին։
Հեյ, խաժամուշ,
դիմեց նա ռոբոտներին։
Ապա մի դուրս եկեք վագոնից, մենք ուզում ենք նայել ձեզ վրա։
Ռոբոտներն ուրախությամբ կատարեցին այդ պահանջը, և այն ժամանակ, երբ երրորդն ու երկրորդը թռան վագոնի աջ կողմից, առաջինը ցած նետվեց ձախ պատի միջով, հենց միջով, քանի որ չբարեհաճեց գործի դնել պատն իջեցնող մեխանիզմը, եւ այն լրիվ տեղահանարեց։ Պատի ետևից քանդվեցին երկու անիվները եւ առանցքը։ Վագոնը փլվեց, ու 20-ի առաջինը շշմած նայեց շուրջը։ Վերջապես նա չրխկացրեց.
«Ներեցեք, հուսով եմ, որ այս վագոնն այնքան էլ թանկ չէ»։
20-ի երկրորդը շփոթված ավելացրեց.
«Մեր ընկերը հաճախ է անշնորք լինում, ներեցեք նրան»։
20-ի երրորդը անհաջող փորձարեց հավաքելու քարուկանթ եղած վագոնը։ 20-ի առաջինը նորից ներողություն խնդրեց.
«Նյութը, որից պատրաստված է վագոնը, բոլորովին դիմացկուն չէ, այ տեսեք»։
Նա երկու ձեռքով վերցրեց մեկ քառակուսի յարդ մեծության և երեք դյույմ հաստության պլաստիկը, որը երկաթի ամրություն ուներ, և այն ծրելով միակնթարթում ջարդեց։
«Ես դա պիտի հաշվի առնեի»,
ասաց նա։ Յուպիտերյան կառավարության ներկայացուցիչը մի քիչ իջեցրեց իր տոնը։
«Վագոնը միևնույն է պետք է ոչնչացվեր, քանի որ դուք արդեն պղծել եք»։
Նա լռեց և ավելացրեց.
«Մենք, յուպիտերցիններս, գրեիք հետաքրքրություն չենք ցուցաբերում ստորին կենդանիների նկատմամբ, սակայն մեր գիտնականներին փաստեր են հարկավոր»։ «Մենք համաձայն ենք ձեզ հետ»,
խրախուսիչ արձագանքեց երրորդը։
«Դրանք մեզ էլ են հարկավոր»։
Յուպիտերցին չլսելու տվեց նրա խոսքը։
«Դուք երևի զանգվածի նկատմամբ զգայուն օրգան չունեք. ինչպես եք հապա պատկերացում կազմում այն առարկաների մասին, որոնք չեք կարող շոշափել»։
Երրորդը հետաքրքրությամբ հարցրեց.
«Դուք ուզում եք ասել, որ Յուպիտերի բնակիչները անմիջականորեն զգում են զանգվածը»։ «Ես չեմ եկել այստեղ, որ պատասխանեմ ձեր հարցերին, ձեր լկտի հարցերին. ուրեմն, որքան ես հասկանում եմ, ոչ մեծ զանգված ունեցող առարկաները ձեզ համար թափանցիկ են, նույնիսկ ճարագայթման բացակայության ժամանակ»։
Երրորդը շրջվեց երկրորդի կողմը։
«Այ թե ինչպես են նրանք տեսնում, այս մթնոլորտը թափանցիկ է նրանց համար, ինչպես վակուումը»։
Յուպիտերցին նորից չրխկաց։
«Իսկ ուն ևեթ պատասխանեք իմ հարցին, թե չէ կհրամայեմ ոչնչացնել ձեզ»։ «Մենք էներգիան ենք զգում»,
իսկույն պատասխանեց երրորդը։
«Մենք կարող ենք մեզ սարքավորել ցանկացած հաճախականության էլեկտրամագնիսական տատանումները զգալու համար. հիմա մենք տեսնում ենք հեռավոր առարկաները, ճառագայթելով ռադիոալիքներ, իսկ մոտիկ առարկաները»։
Ռոբոտը լռեց, ապա հարցրեց երկրորդին.
«Կա մի այնպիսի կոդային բառ, որ կնշանակեր գամմա ճառագայթ»։ «Ես այդպիսի բառ չգիտեմ»։
Երրորդը նորից դիմեց Յուպիտերցուն.
«Մոտիկ առարկաները մենք տեսնում ենք մեկ ուրիշ ճառագայթման օգնությամբ, որը չունի կոդային բառ»։
Յուպիտերցիները նահանջեցին, և չնայած ռոբոտներին ոչ մի ձայն չհասավ, նրանց բացարձակապես աննկարագրելի մարմինների տարբեր մասերի անհասկանալի շարժումներից երևում էր, որ եռանդագին խորհրդակցում է։ Այնուհետև պաշտոնյան կրկին մոտեցավ.
«Հանիմեցի արարածներ, որոշեցինք ձեզ ցույց տալ մի քանի գործարան, որպեսզի ծանոթանաք մեր վիթխարի նվաճումների ամենաչնչին մասնիկին. այնուհետև ձեզ թույլ ենք տալիս վերադառնալ և արտաքին աշխարհի ողջ խաժա բոլոր էակներին բացատրել իրենց դրության անհուսալիությունը»։
Երրորդը դարձավ երկրորդին.
«Տեսնում ես սրանց հոգեբանությունը. նրանք ամեն կերպ ճգնում են ապացուցել իրենց գերազանցությունը. խոսքն այժմ գնում է հեղինակությունը փրկելու մասին»։
Ապա ռադիոկոդով ասաց.
«Շնորհակալություն բարյացակամության համար»։
Բայց շատ շուտով ռոբոտները հասկացան, որ յուպիտերցինները իսկապես խոշոր նվաճումներ ունեն։ Դա նմանվում էր հոյակապ ցուցահանդես այցելելու։ Յուպիտերցիները ցույց էին տալիս և բացատրում ամեն ինչ, հաճույքով պատասխանում էին բոլոր հարցերին, և 20-ի առաջինը իր հիշողության մեջ բազմաթիվ վշտացնող նշումներ էր անում։ Սոսկ այս մեկ փոքրիկ քաղաքի հզորությունը մի քանի անգամ գերազանցում էր Հանիմեդի ռազմական կարողությանը։ Իրենց արդյունաբերական արտադրանքով 10 այսպիսի փոքր քաղաքները կարող են գերազանցել մարդկանցով բնակված բոլոր մոլորակներին միասին վերցրած։ Իսկ չէ որ 10 այսպիսի քաղաքներում կբնակվեր երևի Յուպիտերի բնակչության ամենաչնչին մասը։ Երրորդը դարձավ առաջինին ու արմունկով հրեց նրան։
Ինչ եղավ։
Երևի նրանք ուժադաշտ ունեն, ու այնժամ մեր տեր մարդիկ պարտված են։
Լրջորեն ասաց 20-ի առաջինը։
Վախենում եմ, որ դու ճիշտ ես։
Իսկ ինչու ես կարծում, որ նրանք ուժադաշտ ունեն։
Որովհետև նրանք մեզ ցույց են տալիս գործարանի աջ թևը։ Հնարավոր է, որ այնտեղ աշխատում են ուժադաշտերի վրա։
Նրանք գտնվում էին խոշոր պողպատաձուլական գործարանում, որտեղ պատրաստում էին ամոնիակակայուն կայծքարային պողպատային ձուլվածքի 100 ֆուտանոց զողեր։
Ինչ կա այն թևում,
հանգիստ հարցրեց երրորդը պետական պաշտոնյային։ Վերջինս բացատրեց.
Դա բարձր ջերմաստիճանների բաժանմունքն է։ Տարբեր պրոցեսները այնպիսի ջերմաստիճաններ են պահանջում, որոնք վտանգավոր են կյանքի համար։ Այդ պատճառով էլ այստեղ գործում է հեռուստակառավարումը։
Պաշտոնյան ռոբոտներին բերեց ջերմություն ճառակող պատի մոտ և ցույց տվեց ոչ մեծ կլոր պատուհանը, որը պաշտպանված էր ինչ-որ թափանցիկ նյութով։ Այդպիսի պատուհաններ շատ կային, և դրանք լուսավորվում էին աղոտ կարմիր լույսով, որ արձակվում էր հրաշունչ վառարաններից և ճեղքում դուրս էր գալիս թանձր մթնոլորտի միջով։ 20-ի առաջինը կասկածելի մի հայացք նետեց յուպիտերցիների վրա և չրխկաց։
Դուք դեմ չեք լինի, եթե ես մտնեմ այնտեղ և նայեմ, թե ինչն ինչոց է։ Դա ինձ շատ է հետաքրքրում։
Դա ինչ երեխայություն է առաջին,
նախատեց նրան երրորդը։
Նրանք ասում են ճշմարտությունը։ Ասենք, եթե շատ ես ուզում, գնա նայիր, բայց չուշանաս, մենք ժամանակ չունենք։
Յուպիտերցին ասաց.
Դուք չեք պատկերացնում, թե այնտեղ ինչքան շոգ է։
Դուք կկործանվեք։
Ով ոչ,
ասես իմիջայլոց նետեց առաջինը։
Շոգն ինձ ոչինչ չի անի։
Յուպիտերցիները մի փոքր խորթակցեցին, իսկ հետո իրար անցան։ Դրվեցին ջերմապաշտպան էկրաններ, և դեպի բարձր ջերմաստիճանների բաժանմունքը տանող դուռը բացվեց։ 20-ի առաջինը մտավ արտադրամաս, և իր ետևից ամուր փակեց դուռը։ Յուպիտերցինները խմբվեցին պատուհանների մոտ։